Kapitola 8. Prohledávají celé město, hlásila následujícího dne odpoledne Barborka rytíři, který se ukrýval v její komůrce. Všiml jsem si, řekl a ukázal na malé okénko. Jizba ležela v podstřeší a byl odtud přes střechy celkem slušný výhled až k radnici a ke kostelu narození Panny Marie. Pokrčil omluvně rameny a dodal, co tu mám taky celý den dělat. Barborka přinesla proutěný košík, který byl zakrytý kouskem plátna. Na víko truhlice z něj nejprve položila talíř, na něho pečlivě naskládala tři placky a ty ozdobila dvěma jitrnicemi. Vedle ještě přidala dvě zcvrklá jablka. Byla k Vilémovi z Čachrova otočená zády, ale nenápadně se několikrát ohlédla. Všimla si, že si ji zálibně prohlíží. Na podlahu postavila čbánek s pivem. To je pro tebe. Budeš jíst se mnou? Už jsem jedla, odmítla to. Nebyla to pravda. V kuchyni prohlásila, že jí není dobře a jídlo si odnese k sobě. Bála se vzít si víc, aby to nebylo podezřelé. Vilém z Čachrova vstal, došel k ní a pevně ji uchopil za ramena. Přitom se jí zblízka díval do očí. Barborka se zachvěla. Určitě ji chce políbit. Byla odhodlaná ho udeřit, nebo něco takového si dovolit nemůže. Jenže k jejímu překvapení ji pustil. Lžeš, milé děvče. Vidím ti to na očích. A pak kručí ti v žaludku. Je toho dost pro oba. Posadili se na podlahu k truhlici. V Barborčině jizbě byla jen jedna nízká stolička. Mezi sebe položili plátěný ubrousek a na něj si jídlo rozložili. Říkal si, že je dlouhé vyprávění, jak ses dostal z vězení, nadhodila. Jak si mohl vědět, že máš jít zrovna sem? Začnu od konce, řekl, když polkl. Měl vybrané chování, nemluvil s plnými ústy jako Barborčin otec. To se jí na něm líbilo. Vlastně líbilo se jí na něm úplně všechno. Byl jiný než mládenci z Písku. Pravda, bylo mu nejméně 40 let, ale když se oholil a trochu si ostříhal vlasy, byl podle ní krásný. Jen nos měl trochu širší, než by mu slušelo, a pod levým okem měl zarudlou jizvu, ale tam mu dodávala spíše na mužnosti, než aby ho hyzdila. Já totiž tenhle dům dobře znám, Barborko. Kdysi jsem ho s otcem navštěvoval. Táta se jmenoval Vilém jako já a obchodoval s tvým dědou, se starým Prokopem. Jednou jsem se tu porval s tvým otcem, i když byl o několik let starší než já a tehdy o hlavu vyšší, neprohrál jsem. Takže proto tě nechal uvěznit? Neodpustila si Barborka popíchnutí. Myslím, že si na to už ani nepamatuje, je to dávno. A já si na tu věc vzpomněl až tady ve vězení. To, když jsem přemýšlel, jak si zachránit krk. Nevěřila bys, co všechno se člověku honí hlavou, čekáli ho poprava. Došlo mi, že purkmistrův dům nebude nikdo prohledávat a měl jsem pravdu. Vyšlo ti to, ale ty jsi také věděl, že jsem jeho dcera a my se přece nikdy nesetkali. To jsem si spočítal. Tahle jizba je zařízená příliš dobře na to, aby patřila děvečce. Jsi mladá a dobře oblečená. Nemohla si tedy být nikdo jiný než jeho dcera. A co kdyby sem vstoupil muž a ne já? Díval jsem se do truhlice. Bylo jasné, že tady bydlí žena. Mladá dívka. Ale stejně, mohl jsem nějaký muž vstoupit. Copak? Pak bych ho zabil, opáčil vážně. Protože by to nemohl být nikdo jiný, než tvůj nápadník. Barborka zaváhala. Zase nemohla přijít na to, zda to může považovat za lichotku, nebo je to prosté konstatování. Ale když už na to přišla řeč, nemínila od toho uhnout. To by ovšem bylo sobecké. Mě bys nápadníka zabil, abych zůstala sama. Ale až odtud uprchneš, vrátíš se ke své manželce. Nevrátím. Dosud jsem se nestihl oženit. V podstřešní komůrce zavládlo ticho. Barborka polkla a protože cítila, že jí vyschlo v krku, napila se. Pivo bylo vlažné a řídké. Kvalitní ležáky se s ohledem na nedostatek obilí nevařily. Po chvíli pokračoval ve vyprávění. A teď k mému obvinění. Žádného kupce jsem nezamordoval. To klatovští mne pomluvili, protože jsou kališníci a já katolík. Obral jsem o zboží pár kupců, to ano. Ale byla to odveta za dobytek, který mi ukradli kališníci. Já nezabíjím pro potěšení a jsem rytíř. Bezbraného kupce nechávám vždycky žít. To jen, abych uklidnil tvé svědomí, nejsem vrah. Mým zločinem je pouze moje víra. Tak jednoduché to asi nebude, jak mi to celé líčíš, zavrtěla hlavou. Ale nemá cenu se tím trápit. Jednou jsem řekla, že ti pomohu a to platí. Nebudu teď dodatečně zpytovat svědomí, zda dělám správně. Skutečnou pravdu zná jen Bůh a ten rozhodne, až nás bude soudit, udělal jsem správně. Amen, řekl a zbožně se pokřižoval. I on se napil a pak s pohledem sklopeným k podlaze dodal. Víš, že jsi správná ženská? Vím, potvrdila klidně Barborka. Navzdory podobným hovorům, které spolu vedli, zůstával Vilém z Čachrova v noci spát na podlaze. A jí se ani jednou nedotkl. Třetího dne si Barborku odvedla matka do kuchyně. Byli tam sami. Ty ho u sebe skrýváš. Je to tak? Udeřila na ní. Koho? Podívala se. Chceš pohlavek? Jak to hodláš řešit? Barborka rozpačitě přešlápla a pak špitla, že by mu ráda pomohla uprchnout z Písku. Ne proto, že by na tom měla nějaký osobní zájem. I když je u ní ukrytý, vše se odbývá v naprosté počestnosti. Dělá to z křesťanské lásky. Matka ji pozorně poslouchala, znala svou dceru a byla také žena. A tak se na nic nevyptávala. Barborka jí za to byla vděčná. Znovu si uvědomila, jak skvělé má rodiče. Běž si po svých, řekla matka. Něco už vymyslíme. Večer dala Barborce ranec, v němž byly svázané ženské šaty a paruka. Ať si to ten tvůj rytíř oblékne. Před setměním bude Mikuláš z Pelhřimova odvážet z města houfec ženštin, které se tu chovaly nemravně. Sám je odsoudil k vyhnanství. Tvůj Vilém se s nimi dostane ven. To přece nemůže vyjít. Mikuláš z Pelhřimova bude první, kdo si toho všimne. Nevšimne si ničeho, odmítla to její matka. Co si mi totiž dluží? Nezapomeň, že jsme mu s tvým otcem zachránili život. Díky nám se tady stal knězem. Tobě tvé hříchy odpouští neustále. Myslíš, že jen z dobré vůle? Jeho oči budou i dnes večer slepé. A teď běž. Vilém z Čachrova se však zdráhal nabídku přijmout. Nevěřil žádnému kališnickému kazateli, natož biskupcovi, který byl známý jako fanatik víry, odmítající smír se stoupenci římského papeže. Jeho plebán Kvirín proslul výrokem, že raději poklekne před čertem než před katolickým oltářem. Ale Barborka ho nakonec přesvědčila. Mé matce můžeš věřit, přísahám při Bohu všemohoucímu. Pokud by tě biskupec zradil, zabiju ho. A sebe taky. Když se rozhorlila, byla ještě půvabnější než obvykle. Oceňuji tvoje slova, i když by mi to asi příliš nepomohlo, pokud mě chytí. Ale uznávám, že mi ten plán jistou naději na útěk dává. Zkusím to tedy. Modli se za mne. Pak Barborku požádal, aby se otočila. Jenže sám se do ženských šatů nasoukat neuměl. Nakonec mu musela pomoci. Přitom zjistila, že má tělo šlachovité a velice pevné. Uvidíme se ještě někdy? Zeptala se se staženým hrdlem, když jí požehnal a zamířil ke dveřím. Byla trochu mrzutá, protože se jí zdálo, že spěchá příliš ochotně a to pro něj tolik udělala. Věřím, že Bůh naše cesty ještě skříží. Ale který? Vyhrkla, spíše však proto, aby jeho odchod oddálila. Měla v očích slzy. Proč by ten můj pomáhal tobě, nebo ten tvůj mě? Je jen jeden Bůh, odpověděl prostě. Tak to stojí v desateru. To jen my si jeho slova různě vykládáme. Já ctím slova římského papeže, ty slova Jana Husa. Ale oba věříme v Ježíše Krista a ve spasení. Je mezi námi opravdu tak velký rozdíl, abychom se museli nenávidět? Buď s Bohem. Když za ním zapadly dveře, Barborka se rozplakala. Přitom ji napadla jediná otázka. Je mezi námi opravdu tak velký rozdíl, aby nemohl katolík milovat dívku, která přijala kalich? Ale zřejmě mezi nimi příkop opravdu byl, protože jí na rozloučenou neřekl nic povzbudivého a ani nepolíbil. Jen ji využil. Jan Chudoba z Wartenberka vlastnil hrad na Ralsku. Kopec čnil vysoko nad krajinu a z výšky zhlížel na nedaleký Bezděz. Přístup do hradu vedl po cestě vytesané do skály. Bylo nutno projít dvěma skalními bránami na plošinu přehrazenou masivní štítovou hradbou, která chránila vstup do předhradí. Nad ním se vypínal horní hrad s robustní věží, do níž vedla jediná cesta po můstku z prvního patra paláce. Dobít takový hrad nebylo v silách ani zkušených kališníků, pokud by v jeho zdech neměli zrádce, který by jim otevřel bránu. Nikdo takový však uvnitř nebyl. Jan Chudoba z Wartenberka býval kdysi přítelem Jana Husa. Na přání svého vlivného příbuzného Čeňka z Wartenberka připojil svou pečeť pod list české šlechty, která si stěžovala císaři na hanebné jednání kostnického koncilu. Kalich však nepřijal. A když se Zikmund pokusil zmocnit českých zemí, vstoupil do jeho služeb. Jeho jménem pak pro sebe zabíral církevní statky v širokém okolí a velice na tom zbohatl. Neměl důvod opustit víru svých otců. Jenže Zikmund se stáhl do Uher a on spojence potřeboval. Proto si vybral města v nedaleké Lužici. I on byl pro ně cený, protože jeho statky stály na výspě proti kacířské Praze i Táboru. Navíc jim posílal pravidelné zprávy o tom, co kališníci v kraji pod Ralskem zrovna dělají. Na jaře toho roku páně 14.26. však ty zprávy povzbudivé nebyly. Sirotci, vedení Janem Roháčem z Dubé, dobili nejprve Bělou pod Bezdězem a o pár dní později i Benešov nad Ploučnicí. V obou městech žili především německé rodiny a ty kališníci pro výstrahu zmasakrovali. O něco později, když jejich řady posílili houfce rytířů z okolí, kteří se hlásili ke kalichu, dobili i Lipou a Mimoň. I tam tekla krev. Na Ralsko přitažení od Mimoně zaútočili sice také, ale rychle marného boje nechali. Janu Chudobovi se podařilo ubránit i jeho druhý hrad v nedaleké Stráži. Původně chtěl o svém úspěchu poslat do Zhořelce list, ale pak si to rozmyslel. Sirotci odtáhli někam k ústí a cesta do Lužice byla volná. Ralsku zatím nebezpečí nehrozilo a on sám toho jinde příliš zachránit nemohl. Dříve rád navštěvoval Prahu, protože se tam výtečně pobavil, ale už 6 let do jejich bran nevstoupil, toužil po rozptýlení. Navíc si potřeboval koupit pár věcí, které by se v okolí ve vydrancovaných městech těžko scháněly. Proto se rozhodl, že do Zhořelce vyrazí osobně. Hrad předal do péče svému synovi Janovi. Sebou si vzal 200 ozbrojených jezdců, to podle jeho názoru na náhodné setkání s nějakým bojechtivým hlupákem muselo stačit. A měl pravdu. Pouze pod Grabštejnem se ho pokusil zaskočit jakýsi rytíř, který se živil loupežemi, a bylo mu jedno, zda okradne kališníka nebo katolíka. Snadno jeho ofec zahnal na útěk. Jan Chudoba byl zdatný válečník. Ve Zhořelci navštívil nejprve městskou radu a vyřídil, co potřeboval. Za svou námahu dostal jako ocenění štůček sitě modrého sukna. To byla specialita místních výrobců, neboť tady bylo centrum obchodu s borytem barvířským. Ten se teď do Čech vůbec nedostával a modré látky tam byly nesmírně vzácné. Už se těšil, až z něj nechá ušít plášť a své ženě suknici. Bezcílně bloumal po rynku a prohlížel si vystavené zboží, když zahlédl hubenou dívku v bílém hábitu premonstrátů. Na okamžik zaváhal, ale poznal ji. Býval často hostem Viléma Zajíce z Házenburku a malé Klárky si tam nemohl nevšimnout. Slyšel, že ji poslali kamsi do kláštera. Zamířil k ní, polekaně ustoupila, jako by se chtěla ukrýt za stánkem jednoho z pekařů. Pak ho ale i ona poznala. Váhavě se zastavila a čekala. Co tady děláš? Zeptal se Jan Chudoba. Nebyl zvyklý na uhlazenou mluvu. Na Házenburku se obvykle bavil tím, že se opil a pak se pohádal. Sloužím Bohu, opáčila prostě. Slyšel jsem. Já myslel, že řeholnice nesmějí opouštět klášter. Nejsem řeholnice, řekla způsobem, jako by se styděla a byla to její vina. Pak mu v rychlosti vše vypověděla. Mlčky poslouchal. Když skončila, povzdechl si, zatracení kališníci. Mně v posledních měsících vypálili 2 vesnice, vydrancovali dvorec a odvedli stádo do pitka, aby je, samozřejmě s boží pomocí, vzal už čert. Nejsem si jistá, zda může podobné přání dojít ke sluchu našeho pána, upozornila jemně. Nicméně tvé zásluhy před jeho tváří nejsou ve slovech, ale v tom, co děláš pro naši víru svým mečem. Budu se za tebe modlit. Jsi správná holka, ocenil její slova. Nechceš si se mnou vypít džbánek piva? Tamhle vidím šenk a mají otevřeno. Budu ti vyprávět, co je doma nového. Klárka zaváhala. Nikdy nechodila do šenků, ale byla zvědavá. Navíc měla čas, protože do špitálu před hradbami se měla vrátit až po obědě. Zdráhavě souhlasila. Usedli u masivního stolu z tmavého dřeva v rohu hned vedle pece. Protože venku bylo sichravo, topilo se a bylo tu příjemné teplo. Připili si. Jan Chudoba z Wartenberka jí začal vyprávět, co všechno hanební kališníci spáchali a jak s nimi bojuje on. Samozřejmě přeháněl, ale Klárka si ještě pamatovala na poučku svého otce Vítka. Pokud chceš zjistit, kolik nějaký rytíř opravdu pobil nepřátel, viděl číslo, které ti poví, nejméně 3. Pak vyprávěla ona o osudu jejich kláštera. Dopili a Jan Chudoba objednal další 2 čbánky. Bránila se, že není zvyklá pít, ale nakonec čbánek přijala. Jezdíváš ještě někdy na Házenburg? Zeptala se. Neměla už jazyk úplně jistý. Hlavou se jí honila spousta myšlenek. Málo. Prosím tě, až tam někdy zavítáš, zastav se na hřbitově pod hradem. Leží tam moje matka. Pomodli se u jejího hrobu. Udělám to. Slíbil, dopili, zaplatil a rozloučili se. Klárka se vydala do špitálu. Šlo se jí těžce. Poprvé v životě se opila. Byla překvapená, jak je svět najednou jiný. Jindy jí často třeštila hlava a vše jí připadalo šedivé a truchlivé. Teď se jí chtělo zpívat. A nevadilo jí ani, když se po ní dva mladíci ohlédli a jeden cosi neslušného řekl. Cesta na předměstí se tentokrát protáhla. A když se konečně dostala do špitálu, starý Tobias ji okamžitě odvedl do její komůrky. Vkročil tam poprvé v životě. Ty vypadáš, zlobil se. Pěkně, viď, řekla a škytla. Pomohl jí svléknout se a jako dceru ji uložil na lůžko. Všechnu práci za ní obstaral sám. Po ranní mši za ním zašla, byla bledá a cítila se hanebně. Provedla jsem něco? Zeptala se opatrně. Vzpomínky měla rozmlžené. Nic, pro co by tě Kristus zatratil, odpověděl konejšivě. Převorovi to nepovím. Za trest se celý týden budeš modlit růženec navíc. Souhlasila. I když se cítila provinile, to, co včera prožila, nebylo nepříjemné. Tam v šenku jí bylo dobře, jako už dlouho ne. Bylo zřejmé, že jí pokouší ďábel. K růženci proto přidala 10 ran, které si ve své cele vyplácela na záda dutkami. Šlehala se do krve a modlila se. Ale toho špatného bylo na ní přece jen příliš. Byla sama a denně jejíma rukama procházela těla nemocných žen i mužů, na nichž byly hnisající vředy, mokvající rány po meči a svrab. Ti lidé naříkali bolestí a ona jim příliš pomoci nemohla. Na svátek svatého Jana Křtitele se opila znovu. A po podzimním jarmarku zase. Byla z toho nešťastná, ale nemohla si pomoci. Musela to občas udělat, aby nepřišla o rozum. V noci často ve své cele plakala a modlila se, aby jí Bůh pomohl. Ale Kristus k ní hovořil stále méně důrazně a mnohdy mlčel. Cítila se všemi opuštěná.